Sura ya 14 mstari wa kwanza. Samson akashuka kwenda Timna, na huko akaona mwanamke mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Aliporudi akamwambia baba yake na mama yake. Mstari wa pili. Nimemwona mwanamke huko Timna, mmoja wapo wa binti za Wafilisti. Sasa mkanichukulie awe mke wangu. Mstari wa tatu. Baba yake na mama yake wakamwambia, je, hakuna mwanamke katika binti za ndugu zako au kati ya watu wetu wote? Je, utachukua mke kutoka kwa Filisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, nichukulie kwa ajili yangu, kwa maana wakati nilipomwangalia alinipendeza. Mstari wa nne. Lakini baba yake na mama yake hawakujua kwamba suala hili lilikuja kutoka kwa Bwana, kwa maana alitaka kutengeneza mgogoro na Wafilisti. Kwa wakati huo Wafilisti walikuwa wakitawala Israeli. Mstari wa tano. Basi Samson akaenda Timna pamoja na baba yake na mama yake. Na wakafika kwenye mashamba ya mzabibu ya Timna. Na tazama, kuna simba mdogo alikuja na alikuwa kinguruma. Mstari wa sita. Roho wa Bwana ghafla akaja juu yake, naye akamrarua simba kwa rahisi kama ambavyo angeweza kumrarua mbuzi mdogo, naye hakuwa na kitu mkononi mwake, lakini hakuambia baba au mama yake kile alichofanya. Mstari wa saba. Alikwenda na kuzungumza na mwanamke, na alipomtazama alipendeza Samsoni. Mstari wa nane. Siku chache baadaye aliporudi kumoa, akageuka na kutafuta mzoga wa simba, na tazama kulikuwa na kundi la nyuki na asali katika kile kilichobaki katika mwili wa simba. Mstari wa tisa. Akaweka asali mkononi mwake na akaenda akala huko akienda. Alipokuja kwa baba yake na mama yake akawapa, nao akala, lakini hakuambia kuwa amechukua asali nje ya kile kilichobaki kwenye mwili wa simba. Mstari wa kumi. Baba yake Samsoni akaenda chini alipokuwa mwanamke, na Samsoni akafanya sikukuu huko, kwa maana hii ilikuwa desturi ya vijana. Mstari wa 11. Mara tu ndugu zake walipomwona, walimletea rafiki zao 30 kuwa pamoja naye. Mstari wa 12. Samsoni akawaambia, hebu niambieni kitendawili, ikiwa mmoja wenu anaweza kuipata na kuniambia jibu wakati siku saba za sikukuu, nitatoa nguo za kitani 30 na seti ya nguo 30. Mstari wa 13. Lakini ikiwa hakumwezi kuniambia jibu, basi mtanipa nguo za kitani 30 na seti za nguo 30. Wakamwambia, utuambie kitendawili chako ili tukisikie. Mstari wa 14. Akawaambia, kati ya mtu aliyekula alikuwa kitu chakula, nje ya nguvu ilikuwa kitu kitamu, lakini wageni wake hakuweza kupata jibu katika siku tatu. Mstari wa 15. Siku ya nne wakamwambia mkewe Samsoni, mdanganye mume wako ili atuambie jibu la kitendawili, au tutachoma moto wewe na nyumba ya baba yako. Je, umetualika hapa ili kutufanya maskini? Mstari wa 16. Mke wa Samsoni alianza kulia mbele yake akasema, yote unayoyafanya ni kunichukia, hunipendi. Umesema kitendawili kwa baadhi ya watu wangu, lakini hujawaambia jibu. Samsoni akamwambia, angalia hapa, kama sijamwambia baba yangu au mama yangu, nikuambie wewe? Mstari wa 17. Alilia kwa siku saba, ambazo sikukuu yao iliendelea. Siku ya saba alimwambia jibu, kwa sababu alimlazimisha sana. Akawaambia jibu jamaa zake. Mstari wa 18. Na watu wa mji wakamwambia, siku ya saba kabla ya jua kuzama, ni nini kilicho bora zaidi kuliko asali? Ni kitu gani chenye nguvu kuliko simba? Samsoni akamwambia, ikiwa hamkulima na ng'ombe wangu, hamngepata jibu la kitendawili changu. Mstari wa 19. Shara wa Bwana akaja kwa Samsoni kwa nguvu. Samsoni akashuka kwenda Ashkeoli ili kuwa watu 30 kati ya watu hao. Akachukua mateka yao na akawapa seti ya nguo kwa wale waliomjibu kitendawili chake. Alikasirika akaenda nyumbani kwa baba yake. Mstari wa 20. Na mke wake akachukuliwa na rafiki yake wa karibu.